habe wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen isniin ah bisha jenwari ee sannadka cusub ee 2017-kuna waa laba. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caasha ibraahin aadan caasha cuudiyaano waa ismaaciil xuseen farjab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waqtiga la qabanayo doorashada guddoonka baarlamaanka soomaaliya oo la shaaciyey.
waxaan isla garanay doorashadu inuu dhacdo guddoomiyaha 11-ka bishan January 2017-ka 12-keedana bishan January ay dhacdo doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad.
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan guddoomiyaha kumeelgaadhka ah ee baarlamaanka soomaaliya oo isna fariin dardaaran ah u diray xubnaha baarlamaanka cusub.
waxaan leeyahay xildhibaanada ha cusboonaadeen ama muxuu ahaaye kuwii hore ha ahaadeen, waa inaad mudisaan daacadnimo, qofna inaanad ku jeclaanin qabiil, qofna inaanad ku jeclaanin danaysi gaar ahaaneed. waxaa idhi ilaahay ka baqa, waa inaad mudisaan daacadnimo, kalsooni.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaraxyo xooggan oo maanta gelgelay magaalada muqdisho meel ku dhow garoonka diyaaradaha.
waxaan kale idiin haynaa waraysi aan la yeelanay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo maalmihii ugu dambeeyey muqdisho ku sugnaa.
sidoo kale xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warka caalamka.
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in laba qarax oo xooggan ay ka dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee muqdisho ayna ku dhinteen ugu yaraan 5 qof. dad goobjoogayaal ah ayaa sheegaya in labada qarax ay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah. qaraxa koowaad ayuu geystay baabuur lala eegtay bar kontrool oo ay maamulaan ciidamada dowladda una dhow garoonka diyaaradaha, halka qaraxa labaadna uu ahaa baabuur daba socday oo isna ku qarxay waddada u dhexaysa garoonka diyaaradaha iyo hoteel lagu magacaabo Peace Hotel. ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in 5 qof ay geeriyoodeen labada qarax. laba ka mid ah dadkaas waa shacab, halka qof kalena uu yahay askari ka tirsan ciidanka dowladda, iyo labadii qof ee qaraxyada fuliyey ciidamada AMISOM ee gacanta ku haya amniga garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa xaqiijiyey labada qarax ee ka dhacay Muqdisho, waxayna sheegeen in ay baaritaan ku wadaan. dadka magaalada ayaa v o a u sheegay in dhawaaqa qaraxyadu ay ahaayeen kuwo aad u culus, isla markaana ay burburiyeen daaqadaha iyo saqafka guryo goobta ka agdhowa.
ugu yaraan 4 ruux ayaa ku dhintay weerar ay xalay fiidkii maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland iyo qof rayid ah oo marayay meel u dhow degmada Luuq ee gobolka Gedo. weerarka ayaa ka dhacay meel lagu magacaabo Bohol Bashiir oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta degmada Luuq. ayaa waxaa ku dhintay 3 askari oo la sheegay inay la socdeen mooto bajaaj ah iyo darawalkii mootadaasi waday. maxamed xuseen cismaan ganay oo ah guddoomiyaha maamulka degmada Luuq oo v o a da u xaqiijiyey weerarkan ayaa sheegay in ciidamada la weeraray ay ka soo laabteen dhanka xadka gobolka Gedo uu la wadaago gobolka Bakool, waxaana ciidamada la laayay ay ilaalo ahaan u raaceen mooto qaad geysay degmada Yurkud ee gobolka Bakool. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa halkaasi ka baxsatay mootadii iyo qolyihii yaqaadka ay wateenba ciidamadaasi la laayay. mas-uuliyiinta gobolka Gedo ayaa dhacdadan waxa ay ku eedeeyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo inta badan weeraro gaadma ah la beegsado ciidamada dowladda Soomaaliya iyo AMISOM ee gobolka Gedo.
ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka dhacay habeenkii sannadka cusub goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, waxaana goobtaas ku dhintay 39 qof. mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa haatan baadi goob ugu jira inay gacanta ku soo dhigaan qofkii toogashada geystay. kooxda ISIS ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in qofka weerarka geystay uu ahaa askari ka tirsan kooxdaas. Warbaahinta dalka Turkiga ayaa sheegay in la xidhay 8 qof, kuwaas oo weerarka lala xidhiidhinayo, hase ahaatee weli waxaa la baadi goobayaa ninkii toogashada geystay.
Booliska iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in ugu yaraan 30 qof ay ku dhinteen, ku dhawaad 25 kalena ay ku dhaawacmeen Isniintan maanta ah markii qof is soo midaamiyey oo watay gaari lagu soo raray walxaha qarxa uu ku qorxiyey suuq ciriiri ah oo ku yaalla magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyada oo war ay sii daysay wakaaladda wararka ee Amaq ay ku sheegtay in sida ay hadalka u dhigeen howlgal shahiidnimo lagu dilay dadka naftooda ku waayay weerarkaasi. Qofka ismiidaamiyey ayaa walxihii qarxayay ee uu sitay waxa uu ku qarxiyey suuq qudradda iyo miraha la cuno lagu iibiyo oo ku yaalla degmada ku taalla dhinaca bari ee magaalada Baqdaad ee Sadar, oo badi dadka deggan ay yihiin Shiico, kuwaasoo weeraro soo noqnoqday lala beegsaday. Weerarka ayaa dhacay iyadoo madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande uu booqasho ku tagay Ciraaq si uu ula kulmo mas-uuliyiinta dowladda iyo askarta Faransiiska ee uu saldhigoodu yahay halkaasi.
Waysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Guddida doorashada guddoonka golaha shacabka ayaa soo saaray jadwalka doorashada guddoonka golaha shacabka, sidoo kalena waxay doorteen hoggaan. Guddiga doorashada oo shalay ay doorteen xubnaha baarlamaanka 15 xubnood ka kooban ayaa sheegay in 12-ka bisha Januari ee sannadkan 2017 la qabanayo doorashada guddoomiyaha golaha shacabka, halka ku-xigeenadiisa koowaad iyo labaadna ay doorashadoodu dhacayso 12-ka bishan. Haddaba waxaan khadka telefoon ku wareystay guddoomiyaha guddida qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka xildhibaan Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle.
Shalay baa lana soo doortay maanta. Marka 15-aadnaba aroortii waxaan ku shiray golaha baarlamaanka. Marka guddoonka iyagii baan dooranay, shaqadii leenoo igmadayna waan guddiga galay. Shaqadaasi waxaa idin laga shaqeeyo geeddi socodka doorashada guddoonka baarlamaanka, guddoomiyaha iyo labada guddoomiye ku-xigeen. Marka waxaa ku jirtay inaan markaasoo soo sameyno doorashadii muddeysan ayaa hadina soo sameyno, oo ay ku jirto 3 qaybood u qaybsan. Caadatan qaybta hore oo ah in cidii doonaysa inay danaynaysa inay guddoonka ka qayb gasho inay application koodii ama dalab koodii soo gudbiyaan, lacagtii shubaan, laga eega dalabka oo la ansixiyo. Taasi waa talaabada ugu horeysa. Talaabada labaad waxa weeye inay programkooda baarlamaanka hor yimaadaan oo ay u sharxaan waqti la siiyo. Ta saddexaadna waa doorashadii. Marka iyadoo 3 qayboodda ayaan maanta gudagalay, waqti dheer bay nagu qaatay, maanta oo dhan bay nagu qaatay runtii, laakiin waan soo gabagabaynay, gabagabadiina waan shaacinay.
Marka maxaa isla garateen xilli ma in doorashadu dhacdo?
Waxaan isla garanay doorashada inuu dhacdo guddoomiyaha 12-ka bishan January 2017-ka. 12-keedana bishan January ay dhacdo doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad.
Inta ka horreysa maxaa la qabanaya?
Waxaa la qabanayaa 2 talaabo kale aan kuu sheegay. Beri laga bilaabo 8 saacadood aroornimo ilaa 5 galabnimo ee Khamiista maalinta 5-ta. 3 maalmood waxaa la siiyey in lasoo xereeyo dalabkii cidii doonaysa inay ka qayb galaan guddoonka, inay soo gudbiyaan, in lacagii shubaan. 3 maalmood baa loogu talagalay. 2 maalmood ee ku-xigeena waxa weeyaan waxaa la siinayaa inay waqti siiyaan ay baarlamaanka wax ugu sharaxaan, Soomaalida wax ugu sharaxaan, dad kale wax ugu sharaxaan. Waxa programkoodu yahay 2 dad la kala dooranaya. Labadaasna waa labada maalinta ka dambeysana waxaanu bixinay nasasho ay iyagu isku soo abaabulaan intaana doorashada la gelin, isku soo habeeyaan. 12-keeda markaa doorashada sida loo gaaray, maalin walba waxbaan u qoondaynay, waxaan u qoondaynay habkii sidii loo habeeyana waan saxaabada la wadaagnay.
marka dabcan xildhibaanadan ama dadka jecel inay xildhibaanada ka mid ee jecel inay shirgudoonka u tartamaan ayaa maalmahan aada filaysaan inay araajida idiin soo gudbiyaan. Idinka shaqadiinnu markaa ma inaa araajida oo keliya qabataan baa, mise idinka laftigiinnu waxaad eegi doontaan dadka u qalma inay baarlamaanka hortagaan oo weydiistaan in shirgudoonka loo doorto?
Maya, waxaan eegaynaa waxay leeyihiin waxyaala loo baahan yahay baa jira inay soo gudbiyaan. Waxyaala loo baahan yahay oo shuruucda baarlamaanka ku habaysan ayaan eegaynaa muxuu qofkii soo gudbiyey iyo waxay looga baahnaa baan isla eegaynaa. Haddii wax ka dhiman yihin waa u sheegaynaa. Hadday dhammaystiriyin way dhammaystiriyin baan leenahay. Lacagtii bixiyey, lacagtii wuxuu ku bixiyey rasiidkeedii baan ayaan ku lifaaqaynaa. Marka dosiye dhan baan u samaynaynaa qofka. Dosiyegaasa marka la ansixinaya la gudbinaya. Inuu qofkaasi ansax u yahay inuu talaabada labaad qaado.
Dabcan maalmahan soo socda marka hawshii bilaabaysaan dad badanna way danaynayaan. Doorashada madaxweynaha iyana way ka dambaysaa. Idinka shaqadiinnu ma shirgudoonkan keliya, mise ta madaxweynaha oo kalena shaqadiinnu way qaabilsan tahay? Bilada dalkan noo kale cadiis.
Annaga meena tayada waxay ku eg tahay shirgudoonka garo oo markaa shirgudoonka la sameeyo waxaa imanaya guddoomiye cusub, guddoomiye ku-xigeenka koobaad cusub, guddoomiye ku-xigeenka labaad cusub. Marka weji cusub baa bilaabmay. Wejigaa cusub markuu bilaabmo waxaa la samayn doonaa markaa fikirkii waxaa la gelayaa madaxweynaha doorashadiisa. Fikirkaa markaa waxaa ka mid ah in lasoo doorto guddigii wadaysay tayadan oo kale ahayd ayaa la bilaabaya isnaan ugu fahamsanahay. Taasaa markaa xilka la wareegiyo xilka la wareegiya ayaa qaadanaysa. Tayadu waxay ku go-aysaa markaa guddoomiyeyaasha la doorto ay ku egtahay.
Kaasi waxaa ahaa guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada baarlamaanka. Waa guddoonka baarlamaanka xildhibaana Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Waxa uu khadka taleefanka goor dhoweyd ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farajeer oo studio ahi la fadhiya. Dhinaca kalena, doorashooyinkan ka socda Soomaaliya ee gabagabada maraya waxaa horay loogu eedeeyey in ay hareereeyeen musuqmaasuq iyo wax isdabamarin. Cismaan Cilmi Boqore oo ah guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee aqalka hoose ee baarlamaanka waxa uu muddo 16 sanadood ah kusoo jiray baarlamaanadii kala duwanaa ee dalka soo maray, waxaana 7 sano oo ka mid ah uu soo noqday guddoomiye ku-xigeen. Waxa uu dardaaran u diray xildhibaanada baarlamaanka cusub. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo u waramay ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey waxqabadka laga filan karo baarlamaankan cusub.
bismillaahi raxmaani raxiim. Adeer, aniga muddo 16 sano ah ayaan baarlamaanadii ku meel gaarka ah ee kala dadabeeyey aan ka mid ahaa. 7 sanana hadde waxaan ahaa guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaankan ahaa. Marka aada baan ugu rajo weynahay. Horta waxqabadka golaha shacbiga waxay ku xidhan tahay qofku hoggaanku inuu yahay hoggaan daacada oo muxuu ahaaye dadku muxuu ahaay baarlamaanka xubnaha baarlamaankuna ay ku kalsoon yihiin. Haddii la helo kaas hoggaankaas, haddii la helo ummadda shacabka Soomaaliyeedna waxbaa loo qaban karaa. Qaabka muxuu ahaay baarlamaanku u shaqeeyana way wanaagsanaan lahaa. Marka laakiin dee haddii taa la waayo weligeed bay isjiidashiiyo isxagxagashiiyo mataqaanaaye waxbaa iskhilaafo iyo mooshin baa yimid iyo waxaasaan la waayeynin.
Waa gartay Cusmaan, baarlamaankan baarlamaanka ka horeeyey waxaa lagu eedeynaya musuq maasuq iyo in codadka la iibsado, in siyaasiyiinta loo kala xagliyo iyadoo dana dhaqaale laga fiirinayo. Haddana waxaa la leeyahay baarlamaanka wax soo galay intooda badan raggii baarlamaankii hore ku jiray. Eedaha nooca leh musuq maasuqa cabsida aad ka qabtaan intay la eg tahay?
Wallaahi horta waxay hadda noo muuqan oo naga maqan waa wax alle uunu ogyahay weeye. Waxaanigu hadda maanta aan tilmaami kara ma aha, balse waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in muxuu ahaaye waxyaabihii aan soo marnay waxyaabo ka fiican insha allahu ayaa rajaynaynaa, ilaahayna aan ka baryaynaa.
Oday Soomaaliyeed oo sidaad ii sheegtay muddo dheer kusoo dhex jiray baarlamaanka tahay, weli intii baarlamaanada aada soo fadhisay ma ku soo mareen arrin aada uga carootay oo danaha ummadda Soomaaliyeed la xiriira oo aada istiri haddii tan aan wax laga qaban baarlamaanka waad isaga tegi lahay?
Adeer, sidaad ogsoon tahay baarlamaankan baarlamaankii ka horeeyey kan hadda dhammaaday oo gabaabsiga kii ka horeeyey, waad ogsoon tahay anoo guddoomiye ku-xigeen baarlamaan ah ayaan muxuu ahaayey waxyaaba anigu marka aan u arkaayey inaynan ahayn maamul wanaagsan, oo maamul wanaag inuusan ka jirin baarlamaanka dhexdiisa, inuusan ka jirin daacadnimo, inaysan ka jirin waataan iscasilay. Anoo eeraan jooga ayaan iscasilay, oo xilkii aan hayay aan iska casilay. Marka haddii aan soo dhaafo baarlamaankan hadda xataa waqtigiisii dhammaaday, waxaan idhi inaad maqasheen iyo in kala maaqaan af daboolan dahab ninkii diida dabaal. Hadalkaasi wuxuu ahaa hadal yacna maaragtay qofkii si fiican u fikira oo ulajeedada fahmay. Wuxuu ahaa markii aan arkay sida ay wax yihiin iyo sida wax loo wado inaysan fiicnayn, markii aan arkay baan go-aansaday inaaban ka hadalba muxuu ahaay golaha baarlamaanka oo doorkii iyo kaalintii aan kulahaa inaan ka aamuso. Maxaa yeelay waxaan ogaaday waxa aan sheegayo xataa nin waayo aragaan ahaa muxuu ahaay waxa wix kaalintii igaga aadanayd oo aan muxuu ahaay ka geli lahaa howlaha baarlamaanka markii aan arki waayey in wax layga aqbalayo oo muxuu ahaay wax la yaan iska aamusa. Waxaan idhi aftaboolan dahab ninkii diida dabaal. Sidaasaana ku aamusay. Haddana haddii aan insha allahu tacaala ay rajadu wanaagsanaato, waan waxaan ku tala jiraa in aan afkaartayda iyo muxuu ahaay waayo aragnimadayda inaan ku darsado haddii hoggaan fiican la helo oo wax naga aqbala insha allahu tacaala.
Doorashaadi ku soo aadan oo aad galaysaan xildhibaanada aad kumeelgaarka guddoomiyaha u tahay, maxaad kula talin lahayd adigoo ka eegaya danaha Soomaaliyeed?
Waxaan kula talin lahaa waanan kolley dardaarankayga waan gaarsiiyey, waana la taliyey fadhiga baarlamaanka ee daraad baan ka hadlay. Waxaan leeyahay xildhibaanada ambaha cusboonaadeen ama muxuu ahaayey kuwii hore ha ahaadeen, waa inaad mujisaan daacadnimo, qofna inaanad ku jeclaanin qabiil, qofna inaanad ku jeclaanin danaysi gaar ahaaneed. Waxaan idhi ilaahay ka baqa, waxaan idhi sidii shacbiga aad wax ugu qaban lahaydeen waa inaad mujisaan daacadnimo, kalsooni, iyo had iyo jeer inaad ka fikirtaan sidii aad wax ugu qaban lahaydeen shacbiga Soomaaliyeed ee tabaalaysan. Waad ogtihiin oo abaare baxsan baa dhacay, dagaalaa waddankii ka jira, qaxooti iyo barakac fara badan baa ka jira. Waxaani sidii kuwaas loo daryeeli lahaa, oo maadaama idinku aad matashaan shacbiga Soomaaliyeed, kuwaas sidii wax lagu qaban lahaa waa inaad ka shaqaysaana baarlamaanka kula dardaarmay. Insha allahu hoggaanka cusub markii la doortana dardaaran baan ka tegi doonaa oon baarlamaanka uga tegi doonaa, guddoonka cusubna aan uga tegi doonaa. Maxaa yeelay intaasoo sanaa baarlamaanka usoo jiray waayo aragaan ahay muxuuahay guddoonka baarlamaanka ka mid noqday. Anigu maihii muxuu ahaaye waxaan had iyo jeer ka fikiraa sidii shacbiga Soomaaliyeed ee dadka masaakiinta lagu gargaari lahaa. Taas ayaa fikirkaygu yahay. Xoolo ka dhaqa iyo muxuu ahaaye meelo kasab guryo ka dhisi iyo maxay kale weligeyna qalbigayga ma gelin. Haddana sidaasaan kula dardaaramayaa insha allahu tacaala.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Cilmi Boqore, oo ah guddoomiyaha kumeel gaarka ee aqalka hoose ee baarlamaanka, oo khadka telefoonka ugu waramayey Maxamed Calaad Xasan.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan Mareykanka, ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu ku sugnaa magaalada Muqdisho. Professor Cabdi Samatar ayaa wareysi uu siiyey V O E-da ku sheegay in dhaqaalaha iyo ganacsigu uu xilligan wanaagsan yahay, dadkuna ay isku tashanayaan, waxaana uu xusay in loo baahan yahay hoggaan wanaagsan. Professor Cabdi ayaa sheegay in uu arkayo siyaasad lacag ku dhisan iyo weliba codad kala iibsi. Wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuu u waramay.
Waxaan arkaya waxa ka badan waxaan maqlayo, waxaan maqlayaana waxa weeyaan siyaasadda iyo baarlamaanka iyo wixii la caana maala oo kharash badan uu ku baxayo, iyadoo dadkii abaara haystaan macaluul, iyadoon askartii 7 bilood lacag la siin, mushaare la siin, shaqaalihii dowladda la siin, baarlamaankii hore mushaare la siin, haddana malaayiin hay ku baxaso in cod la gato. Marka waxa weeyaan ilaahay xaaraanta meesha ka socota xal ummadda ha uga soo saaro.
Dabcan si dhaqsaa siyaasadda ugu booda, laakiin horumarka bulshadoo kale maxaa ku muuqday meelaha soo socota?
Waxa weeye maaragtay ardaydu waad arkaysaa in macalimiintii dadaaliyaan, waad arkaysaa askartii inay dadaaliyaan, waad arkaysaa in wadooyinka dad ku dhisayaan waad arkaysaa, ama baayacmishr ahaadaan ama dadka meeshaa ku nool ha ahaadaan inay dhisayaan waad arkaysaa. Marka waxay ku tusaysaa in haddii ummaddu hay hesho madax iimaan iyo usluub iyo edeb leh oo ummaddeeda danteeda ka shaqaynaysa, in ummadda iyo madaxdu ha israaci karaso ayaad arkaysaa. Ummad bisil oo doonaysa inay wax dhistaan, inay caruurtooda wax bartaan, oo aada u dadaalaya oo jidka ka shaqaynaya. Habeen kasta waxaan marka jidka maro dumar baa xaaqaya, rag badan oo xaaqaya ma arag, dumar baa xaaqaya. Marka waxaad arkaysaa dad u nugul dowladnimo inay timaado, aan kuwii ka dhalin lahaa arrintaasi maxaan ku idhaahaa hay baylihiin waraa. Waxaad ku tiirsanaysaa caruur uniformkii xidhan oo buwaagtii ugu jirto, dhabarka ugu jirto, oo iskuulkii ku socda, oo qosqoslaya, oo faraxsan markaad aragtid. Waxaad arki doontaa ummad hay suuragal u tahay inay dib u soo noolaato ayaad arkaysaa. Waalidka kuwa wax siinaya ee ilaalinaya, macalimiinta hor joogtana Ilaahay baa khayr siin doona. Marka himiladuna ma xuma, dadaalka dadweynuhuna ma xuma, laakiinse dadaalka dadweynuhu hadduuna helin hoggaan xalaala oo birjeexa, xoogoogu wuxuu ku dhammaan doonaa rafad ayuu ku dhammaan doonaa.
Amnigaan u imaado Muqdishoad joogta waad socotaa, dabcan ilaala iyo dad gaar hadda ku wardiya malaha, laakiin amniga markaad fiirisa Muqdisho maanta waxbaa ka dhacayo kale ka war.
Waxa weeye dee halkana way ka dhacaan, halkaasina way ka dhacaan. Marka qolooyinkan waxaan qarqarxinayaa gaar ahaana dad rayidooni ku dhimanayaan oon dembi galabsan. Dee waxa weeyaan islaamnimada taa ogolaanaysa aanu ma garanayo. Laakiinse magaalada inteeda badan waa la iska socdaa, dadka caadigu iska socdaa. Waxa weeyaan qaraxaasaa laga yaabaa inay la kulmaan iyakoon waxba warka hayn. Laakiinse waxa weeyaan askarta aan waxaan qabaa xamar haddii 3,000 oo askar oo saadkooga haysta, uniformkooga haysta, mushaharadooda haysta, quruskii caruurtooda waxay cuni lahaayeen haysta, maamul iyo madax iimaanliin ay hor joogaan, waxaan qabaa in dhowr bilood, 3-4 bilood magaaladu nadiif ay ku noqon karaysa xagga ammaanka.
Waa
3,000 askari keliya, laakiinse 22,000 oo askariyo afrikaana waddankan jooga. Ya meelay ku wada xidhan yihiin, ya dhufays bay ku wada jiraan, dadka cid ilaalisaa ma jirto markaasi. Waa marka waxaan qabaa waxa weeyaan 3,000 oo halkana, waddankoo dhan 15,000 oo askariyo habaysan ya ayaa ammaankiisa sugaya, qofkii xaq darro ku dhaqmanaya dadka ka qabanaya, kii xaq ku shaqaysanaya dee albaabka u furaya walaal.
V o edu aad la hadashay kol hore waxaa sheegtay in doorashada Soomaaliya meel waxaa ka socdasan doorasho ahayna tahay wax ma aragtay aad aan u wanaagsanay marka laga hadlayo qaabka u socdeen Muqdisho timid waxaa hadda aragtay
walaal. Wixiihan umalaynayay inay dhacayaan wararku igu siinayaan dadbaan la hadlaa oo xamar jooga oo gobollada joogaan asxaabnahay warka isiiya. Waxa weeye horta dhalinyar fara badan baa baarlamaanka soo gashay, waxaan rajaynaynaa dhalinyartaasi siday ku soo galeenba inay Ilaahoogana ka baqdaan, iimaan yeeshaan, ummadooda u shaqeeyaan. Hadday taa keenaan waxa iman doonta madax hufan oo hanaan la iman doonta. Laakiinse waxaad arkaysaa iminka in dad fara badan oo baarlamaanadii meelo lagu xidhanayo oo sidii xoolaha la raashiminayo oo cunto la siinayo, waxaan rajaynayaa kuwaas inay ka waantoobaan kuwaan la haysana inay Ilaahay ka baqdaan oo qof xaqa oo edeb leh ay u soo saaraan ummadda. Marka waxaan waa ducaynayaa habeen kastaba Ilaahay inuu khayr ka dhigo. Rajo way xoogaa way muuqataa in dee rajada shaydaanku ka xoog
roonaanwaraysankii ka horreeyay rajo xumadaad qabtay waad ka duwantaa galabta.
Waxa weeye dee wixii markii dhacay baarlamaanka kursi lagu soo gadanayo 100,000, 200,000, 300,000 way joogaan, dadka way soo baxeen qaarkood. Kuwaasi waa run aan indhaha la iska qaban karin. Laakiinse waxaa jira dad waxoogaayo intan arkay waa ma fara badna ood mooda sid inay soo jeedaan. Kuwaas ayaan himilada saarana inay ka badiyaan kuwa kale ee ama soo gatay ee doonaya lacagtaa intii ka baxday in ka badan inay dadka ka helaan.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ku sugan magaalada Muqdisho, wuxuu warramayay wariyaha V O A Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
Ismaaciil, oo sanadkii cusbaaba weli lagu jira, ila weli waa curdun, hadduu laba maalin uun jira, waa shalay iyo maanta oo
durba waa laba,
waa curdun. Hadaa biri maqli doona haddii ilaahay nafta noo daa in sanadkii la sagootinayo, haddana la leeyahay sanadka cusbaaba dhalanaya 2017
oo dhammaada 2017. oo dhammaada laga yaaba inuu ka sheekeyn
haddii ilaahay nagu siiyo
sanadu saasun bay u soconayaan
marka sanadu saasay u socdaan wax soo saarkuna wuu baday micnihii sanad walba markuu dhasho waxba la socda heesihii cusbaa ee sanadka 2017 maxaa kaasoo gaaray horta
allah way farbadayn halkaa ma meel isweydiiye caashay
marka bal mid soo qaba ana mid baa hadhow soo qaban doonaa
haye ma dooqaaga ma dambaysay
kayga dib baa u dhigaya
kayga dib baa u dhigaya lugaayay heestan aan haatan idin soo ciyaarin ay idin ciyaaray ku luuqayso fanaanada deeqa bilan
si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaana waa fiidnimo isniin ah bisha January ee sanadka 2017 ay tahay laba halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna qodobadeed ku soo maqan waxaa ku jira xubintii dooda gaaban waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii aanu ku eegi jirnay qurba joogta iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in laba qarax oo xoogan ay ka dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof. Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in labada qarax ay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah. Qaraxa koowaad ayuu geystay baabuur lala eegtay bar control oo ay maamulaan ciidamada dawladda una dhow garoonka diyaaradaha halka qaraxa labaadna uu ahaa baabuur daba socday oo isna ku qarxay wadada u dhaxaysa garoonka diyaaradaha iyo hoteelka Bis.
ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay weerar ay xalay fiidkii maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubaland iyo qof rayidaha oo maray meel ku dhow degmada Luuq ee gobolka Gedo. Weerarka oo ka dhacay deegaanka Bohol Bashir oo qiyaastii 30 km u jirta degmada Luuq ayaa waxaa ku dhintay 3 askari oo la sheegay in ay la socdeen mooto bajaaj ah iyo darawalkii mootadaasi waday. Maxamed Xuseen Cismaan Ganay oo ah gudoomiyaha maamulka degmada Luuq oo VOA u xaqiijiyay weerarkan ayaa sheegay in ciidanka la weeraray ay ka soo laabteen dhanka xadka gobolka Gedo oo la wadaago gobolka Bakool, waxaana ciidamada la laayay ay ilaalo ahaan u raaceen mooto qaad waday.
Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka dhacay habeenkii sanadka cusub goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, waxaana goobtaas ku dhintay 93 qof. Mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa haatan baadigoob ugu jira inay gacanta ku soo dhigaan qofkii toogashada geystay.
Booliska iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in ugu yaraan 30 qof ay ku dhinteen, ku dhawaad 25 kalena ay ku dhaawacmeen isniintan maanta ah markii qof isii soo midaamiyay oo watay gaari lagu soo roray walxaha qarxa uu ku qarxiyay suuq ciriiri badan oo ku yaalla magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq.
Waxaan wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Xukuumadda Suudaan ta koonfureed ayaa sheegtay inay doonayso in dalkaasi ay nabad iyo xasilooni ku soo dabaasho sanadkan 2017 kadib muddo 3 sanadood ah oo dagaalo ay dalkaasi ka ognaayeen. Dowladda ayaa rajo ka qabtaa inay midhadhalaan wadahadalada qaran ee dhowaan dalkaasi ka bilowday.
Dalka South Sudan waxa uu sanadkii 2016 ku dhamaystay dagaal ka dhex jiray ciidanka dawladda iyo dagaalyahaninta mucaaradka ee raacsan Riek Machar, iyadoo labada dhinac isku dayayaan inay abuuraan koox garowdeen ka noqoto wadaxaajood qaran, ayaa xisaduhu ay weli ka jiraan baadiyaha dagaaladuna ay ku soo noqnoqonayaan. Peter Adwok Nyaba, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan qaybta mucaaradka ee ururka SPLM, ayaa sheegay mustaqbalka dalku ku jiro dhaqangelinta heshiiskii nabadeed ee madaxweyne Salva Kiir iyo Riek Machar ay wada saxdeen bishii August ee sanadkii
2015.
Heshiiska nabaddu waxa uu ahaa fursad xasiloonida iyo miyirqabka loogu ilaalin karo dadka reer South Sudan. Nasiib darro waa Salva Kiir naftiisa ka waxyeelay heshiiska nabadda isagoo oo weeraray isla markaasna gudoomiyihii SPLM IO u eryay dalka Congo, markaas kadibna bilaabay howlgallo militari oo dadkayga lagala hortagay, ayuu yidhi. South Sudan ayaa bishii December ee sanadkii 2013 gashay xasilooni darro kadib markii Salva Kiir oo ku-xigeenkiisii hore Mr. Machar ku eedeeyey inuu qorsheynayay inuu xukuumaddiisa afgambiyo. Dagaal sokeeye ayaa bilowday markii ciidanka Salva Kiir ee qabiilka Dinkaha iyo kuwa Riek Machar ee Nuerko ay isbartilmaameedsadeen. Heshiiskii nabadda ee lagu saxeexay Addis Ababa ayaa ahaa isku day la doonayay in dagaalka lagu dhameeyo. Labada dhinac ayaa wada sameeyey xukuumad ku meel gaar ah oo midnimo qaran. Hase yeeshee bishii July ayaa dagaal cusub ka bilowday magaalada Juba iyadoo boqolaal qof la dilay. Isku horimaadyadan ayaa keenay in Machar uu dalka ka cararo. Dagaalkan 3 sano jirsaday waxa uu barakiciyay dad ka badan 2 milyan oo qof, waxaana uu galaaftay nafta 19,000 oo reer South Sudan. Salva Kiir ayaa dib u bilaabay wadaxaajood qaran bartamihii bishii December isagoo dadkiisa ugu yeedhay wadahadallo nabadeed. Hase yeeshee xubnaha mucaaradka ayaa cabsi muujiyay iyagoo sheegay in jawigu aanu ahayn mid lagu wada hadli karo. Hase yeeshee ku-xigeenka wasiirka warfaafinta Akol Paul Kordik ayaa arrintaasi mucaaradka ku diiday. Annaga oo dowladda ah waxaan si xoog leh u rumaysannahay in jawigu uu yahay mid lagu wada hadli karo. Hase yeeshee haddii qof reer South Sudanihi uu aaminsan yahay in jawigu aanu diyaarsanayn, hanoo yimaado oo hanoo sheego waxa ugu malaynayo in jawigu aanu u diyaarsanayn. Marka tani waa ubucda wada hadalka qodob walba oo dalkeenna khuseeyana waan ka wada hadlaynaa, ayuu yidhi. Inhiyaal Timamero oo cilmi baare ka tirsan macadka Sud Institute ayaa sheegay in aanay jirin dooni siyaasadeed oo ku aadan in dagaalka la dhameeyo. Dadka reer South Sudan nabad bay doonayaan, hase yeeshee nabadan waxaa loo arkaa inaanay ogolaansho buuxda haysanin, waana sababta aan ugu arko inay dhibaato ka jirto. Way adag tahay in la dhaqangeliyo maxaa yeele dhinacyada oo dhammi ma wada taageersana. Dadka oo dhammi nabad way wada doonayaan, hase yeeshee uma doonayaan sida loo dhigay, ayuu yidhi. hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar hadda waxa uu ku sugan yahay dalka South Africa, mana muuqato goorta iyo inuu dalkiisa ku soo noqonayo.
Addu maadsiin wariyaha V O A Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay, waxaana magaalada Nairobi warbixintaas ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Yuusuf.
wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toosa idinkaga imanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington. Cidda ay seegaan inta jecelina mar kale dib u daalacataana waxa ay kala socon karaan websitekeena voasomali.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Muqdisho waxaa ku soo diyaarisay wariyaheenna Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa maalintii Sabtigii ansixiyay in musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya laga qaado lacag dhan $30,000, halka musharaxiinta u taagan gudoomiyaha baarlamaanka laga qaadayo $15,000, iyadoo oo ku xigeenada gudoonkuna ay bixinayaan $10,000. qiimaha diiwaangelinta musharaxiinta ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka ayaa la mid ah kuwii ay horey hogaamiyeyaasha madasha wada tashiga qaranka ay u soo saareen. xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galaya Maxamuud Axmed Kululihi iyo Maxamed Cumar Maxamuud Macloow oo labaduba ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeeyay xildhibaan Maxamed Cumar.
sideedaba haddii mataqaana la rabo in la sameeyo doorasho la sameeyo ama tusaale gudoonka baarlamaanka ama ha noqoto madaxweyne ha noqoto, waxaa waajib ah shir gudoonkaas inuu markaas uu magacaabo markaas guddi uu magacaabo arrimo soo shaqeeya. intaysan mataqaana la gaarin go-aamada kasoo baxa guddigaas hadda oo maanta lagu dhawaaqay oo 15 xubnood ka kooban, yaa baarlamaanka guud ahaan wuxuu aqbalay oo mataqaana isla gartay in laga qaado lacaga 30,000 musharaxiinta mataqaana u tartamaya kursiga madaxweynenimada kuwa kalena 15 ay mataqaana ay ogolaadeen. anu taas oo kuwaafaqsana.
waad mahadsan tahay haye Kululihi.
aniga doodaaneyto xaaladeeda markaan ka hadlo waxa waaye ma ku raacsani lacag xal ma noqoto, xilna ma qaado, qofna wax ma ka yeesho. ninka soo doonanaya inuu noqdo mas-uul, mas-uuliyadiisa ayaa lagu dooranayaa, liskaga reebayaa, codaa loo qaadayaa, nin walbaba waa geeyaa, waa imaan karaa, waa isa sharixi karaa. laakiin jiradaaneeta meel kastaba lacagta lagu xiraayo, doorashada hadda aan kasoo baxna lacag lagu xiraayo, tan lacag lagu xiraayo ma aaminsani, mana raacsani meel waxay ka bedeleyso. ninkii imaanaya hadduu 10 dhiibo iyo hadduu 100 dhiibo waa isla ninkii, waa isla qofkii, waa ma raacsani ani.
Babaasantaha Kululihi, dib baan kugu soo laabanayaa. xildhibaan Maxamed Cumar, waad dhegaysanaysaa dooda Kululihi. wuxuu qabaa in qofka haddiiba uu shuruudaha buuxiyay islamarkaana waaye aragnimada uu leeyahay la qiimeeyo, inaanay haboonayn in shuruud loogu dhiga dhaqaale inay bixiyaan. adiga waad ayadsanta, waad soo dhaweysay, maxaad ku taageersantaa?
anigu xarabnaa horta bal taariikhda dib aan u fiirino. baarlamaankii lagu soo dhisay TR-ta lagu soo dhisay kii Imbagati oo 2004 lagu soo dhisay, kii mataqaana oo Jabuuti lagu soo dhisay, kii hadda mataqaana ugu dambeeyay 2012 ku aniga aan kamid ah weliba guddiga doorashooyinka aan kamid ah, waxaan mataqaana ku taageersanaan leh markastaba anaga halbeeg inaan ka dhigan. waxay tahay haddiiba sidaad ka warqabtaan xubnaha aqalka sare ay soo sharaxay inay kamid noqdaan, waxaa mataqaana guddiga doorashooyinka heer federaal ay shuruud ay ka dhigan in qofku u bixiyo diiwaangelinta $10,000 inuu bixiyo. marka maxaa diidaya inuu madaxweynihii oo qaranka dhan la rabo in mataqaana uu soo sharaxo in markaas $30,000 markaas laga qaado? maxaa diidaya marka wax kasta ay u baahan yihiin, raaci u baahan yihiin, markaan leh la janqaadid, markaan leh shalay guddiga doorashooyinka madaxweynaha $10,000 laga qaaday, haddii aqalkii sare $10,000 mataqaana hadda laga qaaday, maxaa diiday in $30,000 laga dhigo? maxaa diiday? marka aniga la jaanqaadida taasi oo la jeeda mataqaana in waqtiga markaas lagu xisaabto wax kastana waxaa fiican in halbeeg wax laga dhigto ee fiican. marka halbeeg waa saxsayan qaba, ayagoo nafteed waxay taraaceen go-aankii madasha ay taraaceen, لكن سي او متقانا سي او صفة شرعي وشرعيان بارلمان مركاري وان اهمن سناي صوان واسيدان كوصو شيبه
هي حلبان كلو له محاد فكركا وغسو هرجيتا
فكركا وحان وغسو هرجيتا دور الرموت قفك هدو اسو سو شرح ومواطن سوماليا تستورك كومتا للعكا لقاقادو مواطن سوماليا oo isku soo sharaxo dhahay wadankayga contribution ka geynaa inaan ka qayb galo dhisidisi ama madaxweynaha noqdo ama raisul baarlamaanka noqdo ama ku xigeenaha noqdo lacagtaaneetu maxay ka bedeli kartaa waxaan waa wax aan dhoobaysanay walaalkii waa yaqaana waxa waa isbaare ee loo dhigaayo inaysan nin walba isu soo sharaxin oo qalax leexana walaalkii maxamed waxa waaye yaalan boqol qofood isu soo sharaxin dad kooban ha isu soo sharaxaan war ninkii 10,000 dhiiba oo 50,000 dhiiba oo haddana raadinaya inuu lacag ma xirayso waxaa iga fiican dad mabda-ooda inaan sheegtaan kasoo qayb galaan halbeegaan la dhahay saasaa la waxeeyey dastuurkiina kuma taalo sharci loo codsanayana ma leh lacagtii la qaadana meel la geeyay lama yaqaan halkee ka imaaneysaa shalay waxaa la dhahay ninkii isu sharaxaya xildhibaan 50,000 laga qaado sanadkii 10,000 ha laga qaado 10,000 xisaabtoodii meel loo raaci lama yaqaan xukuma ma madal oo wada korabtada ayay gacanta ku dhigeen meelay gaarisii sidii loo maamulin weligeed ma helayn marka taneeto war aan ka xishoona lacagahaana markasta doolarka dadka shanta laga soo gelinayo
qadba maasanta kulalihi maxamed cumar oo degaysanaysaa dooda kulalihi ma qabta hadiiba dastuurka qodob igaya aysan arinta ahayn in ay caqabad ku noqon karto dad badan oo xilku isku soo taagi lahaa
horta anagoo taraacayna doorashadii ugu dambeysay 2012-kii oo taraacayna marba haddii horey tallaabadan loosoo qaaday lacagaha ayaa kala bedelan aniga ma qaba waxaan inay wax kale cusub ama sharci ka hor imaanaysan ahayn waayo xildhibaanka walaalkii kulalihii uu joogay goobjoog ka ahaa xildhibaanu ahaa fahmin haddii sharci ahayn iyo haddii tahayba markaas uu dooda ka dhiiban lahaa wuxuu raalli ku noqday in markaas uu mataqaana xilligaas oo sidaas wax hawsha lagu wado tan xigta aniga maanta ma aaminsanay nin musharax madaxweynaha in ay culays ku tahay $30,000 ma aaminsan waayo usoo diyaargaroy box usoo diyaargaroy waayo ninka madaxweyne musharax oo hadda muqdisho ku sugan ama kuu imaan doono oo aan filayo kolley 20 musharax ku dhawaad yihiin waxaa markale taqna waa isku soo talagaleen sida aniga aaminsanay aan isweydiino maxaa lacagtan looga qaadaya oo musharaxiinta looga qaadaya waad ogtahay miisaaniyad gaar loo qoontay ma laha dhaqaalaha isla bixinaya waxaa lagu maamulaya mataqaana adeegyada iskala dugan waayo waraaqooyina loo baayo waraaqaha codaynta waa aragtay wareega kuwaada la galay labaada la galay saddexaada la galay haddii aan jirin musharaxiin oo wareega labaad ka tunisal haddii si jirin waxaasoo dhan daabaca intaas waraaqay u baahiyeen waxaasoo dhan waa qarash wax galo hadda gaar wasaaradda maaliyadda ugu talagashan malah marka adeegaas laga qaada lacagtaas waxay tahay adeeg lagu bixinayo mataqaanaa oo sida aniga hore usoo arkay oo aan ka mid ahaa guddiga doorashooyinka oo madaxweynaha hadda mataqaana dalka jira aan ka mid ahaa qarashaas wax loo bixina adeegyadiisa lagu bixina marka yaan loo arkin mataqaana wax oo ama culaysna ayaru ku ah ama wax aan loo baahnay loo arko waan waxaan aaminsanahay 100% in qarashkaas loo baahanyahay ayna sax tahay 30,000 in laga qaado
kululihi maadaama qarashka lagu maamulayo doorashada islamarkaana aanay jirin miisaaniyad gaar ah oo loo qorsheeyey maxaa diidaya in musharaxiinta khidmadda diiwaangelinta laga qaado waa tii sidaan si lamid ah baarlamaankii hore oo aad ka mid ahayd 2012-kii aad u meel mariseen qarashka diiwaangelinta
haddii wax cod loo qaadana waqtigaas caadiga ah codkaasi badidiisa dadka meesha raaceena sharci ah ayaan dood ani halkaas kama keeni dadka sembar u codeynayaan kamid ahaa inaan 10,000 la qaado laakiin walaalkay wuxuu ku nuxnuxsanaya 30 haddii laga qaado 10 haddii laga qaado muxuu uga dhigi waayey 1,000,000 tanta waan ognahay lacag xildhibaanada inay siinayaane 1,000,000 muxuu uga dhigi waayo isbaaro loogu dhigi waayo si fiican lacagtaanu dhahay waxaa lagu waxaynaya horta hore photocopia qabaan mashiina loogu talagalay doorashadii alaabteeda loogu talagalay si wax garata maa lacagtan la qaadaa ku baxaysa weligood xisaab xil celis manookeen waxaan ku jiray cabdiqaasim markii la dooranayo waxaan ku jiray cabdilaahi yuusuf markii la dooranayo waxaan ku jiray sheekh shariif markii la dooranayo xasan sheekh markii la dooranayo kulli weligood xisaab xil ma keen celis marka ma ahan xisaab ma keen iyaga xadii kama wado maxay iska ka bedeshay dadkan argnaan soo dooranay anigu waxa importantii ah ya inaan qofka caqabad looga dhigin lacag ee mabaadi xisbi dhaqdhaqaaq shacbi waxtar haddii dad wax la siinayo wax loo waxaynayo abaalgud waxaan ugu leh intaad aragtay v i b ciidanoo meesha soo gelayo maalintii shirka la furayo intaa aragtay waxaa lagu waxeeyey riila hargeysa meesha aniga principalka aan ka boodaa waxa waaye lacagtan principally waxaan u aaminsanayn wax ay qofka ka bedelayso ma laha annaga waxaan u baahannahay madaxweyne waddanka hogaamiya 30 ha la dhaho 20 ha la dhaho 3 ma qabo haddii laakiin la dhahayba tanaan ka dhignay ee waxba ka bedelayso lacagtii waa haystaane maxaan u badin weyna 100 uga dhigi weyne shaqooyin badan waa yaalaan waa tan la dhahay
anigu hala kordhiyo malihi mataqaanaa hala dhibana malihi laakiin markii baahida loo fiiriyo waa lacag oo macquul ayaan qabaa tan madaxweynaha 30 waa qabaa musharaxiinta madaxweyneyaasha tan oo guddoonka baarlamaankana 15 mataqaanaa waa qabaa waxaan kaloo aaminsanahay dadka guddiga oo hadda 15 oo magacaabay mudane ismaaciil boqor uu magacaabay ani ma aaminsani inay isku koobaan hataa qarashaadka markuu soo galay inay isku koobaan ma aaminsani waxaan aaminsanahay ciidamada ilaalada markaas ama amniga kuu sugayo kale ama ha noqoto shaqaalaha markaas la shaqeynaya in mataqaana waxun la gaarsiin toro aniga taasoo kulleen aaminsanahay waxaa ku saaray wixii kasoo haro qarashaadkii ka baxay doorashada wixii kasoo haro xildhibaanada waxaa u furay inay mataqaana guddoonka weydiiyaan yidhaahdeen guddiga doorashooyinka hadda markaas cidda markaa guddoomiye ka ah inay weydiiyaan o dhahaan waxaan u baahanahay xisaab xirkii maxaa qarash baxay maxaa soo haray taas xildhibaanada ayaga ay u furan tahay taas hadda maaha in aan dood halka aan ka gelina maaha ani kulle aragtid
waxaan siinayaa kululihi adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
war nin fikraddiisa dollar ma lagu xisaabin karaa waa maya principalka aan qaba kaas waayo ninkan ma ka keeni karaa wax soomaali wax taraayo progress u leh maskaxdiisa ma ku jirnaa annaga dollarka maa u noqonaayo marka maskaxdii maya waxaa xoogga ugu weyn oo saaranya waxaa waaye aniga waxaa waaye xornimada qofka muwaadinka ah inaan caqabad looga dhigin inuu dollar baxsho doorashadii hadda soo baxday waxaa waaye meeshaan ka sugaynay enhancing legitimacy oo kor in loo qaaday nin nabadoona intii wax la siiyo jee nin la iska soo magacaabanayay 51 waa laga dhigay 51 waxaa noqotay in faraha loogu gubto nin aan lacag ku soo gelin ma lah nin inkiri karaayo ma lah hay dhahan kulelihii been lowa
aaway
dadkii xoogga ku lahaa baarlamaanka qaar qabiil loo adeegsado qaar siyaasad loo adeegsado qaar lacag loo adeegsado ma shaqaynayso marka waxaan qabaa aniga mabaadiyan inaan lacag lagu xirin inaan dollar lagu xirin shacbiga soomaaliya wuxuu u baahan yahay dad ka geysan karaaya ka buuxin karaaya ka qancin karaaya soo qabo dadka madaxdeena
xubintii dooda gaaban maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamuud axmed kululihi iyo maxamed cumar maxamuud oo labaduba ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaanka federaalka inta aynu ku kulmi doono doodan mid lamid nabadgelyo
aad bay mahadsan tahay Seynab Abukar oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban laantaafka soomaaliga v o ad nagala socoteen haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbi waxay noo soo diyaarisay inalana socodsiinaysa Sahre Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dhallinyarada soomaalida ah ee gobolka virginia ee duleedka magaalada washington oo kulan sannadkan cusub ay habeenkiisii 1 uu bishay ee isugu yimaadeen kaasoo ay ula dan lahaayeen isdhexgal ay sameeyaan gobolka virginia ee magaalada washington wax yar un u jira waxaa ka dhacay 1 bishan 1 ee sannadkan 2017 habeenkii 1 uu ahaa sannadka cusub kulan qabanqaabadiisa ay lahayd ururka haweenka ee NZWA ayna ka faa'iideen ururada dhallinyarada ah ee ku dhaqan gobolka virginia Caanab Maxamuud Cali waa agaasimaha ururka NZWA waxa aan weydiiyey ujeedada kulankan ay u soo qaban qaabisay hay'adeeda
NZWA North America Somali Women's Association oo anigu aan chair woman u ahay ayaa aan organization-kan oo imika 3 sano jiray ayaa bilaabay inay dhalinyarada Soomaaliyeed ee maxay ahayto ama Soomaali meel kastaba ha noqoto ee af Soomaali ku hadlaya dhinac kastaba ha ka yimaadeen daafaha dhulka Soomaaliyeed ee af Soomaaliga lagaga hadlo inay u qabanqaabiyaan wax ku saabsan iyaga inay xafladan mar walba sanadka aakhirkiisa waxaanu u sameynaa oo imika sanad guuradii saddexaad ah inay caruurtu isu yimaadaan dhalinyarada young professionals students college-ka kuwa fasaxa ka ah high schools si ay u maaragtay dee u arkaan inay leeyihiin organization iyaga u khaasa oo ay dhalinyaradu ay isku bartaan oo isku arkaan oo ay informationka isdhaafsadaan iyo maaragtay dhaqankii iyo hidihii iyo culturekii iyo afkoodii iyo madadaalooyin badan aan u samayno marka taasaa caawa ay ku socotaa xafladani.
Maxaad ku xulateen dhalinyarada oo ama odayaasha iyo haweenka iyo qaybaha kale bulshada aad u soo qaadan weydeen?
Waxaan ku xulanay tan caawa khaas iyaga u ah waxaana la yidhaahdaa organizationkan dhalinyarada Youngsome. Youngsome waxay ka jeedaa Young Somalis ayay basically ka taagan tahay ururka Naswa ayaa unugtay oo dhalisay inuu organization dhalinyaradu jiro oo sababtoo ah dee waxa weeyaan odayaashuna ayagaa tooda ka sheekayn annagu iyaga waxba uma samayn karno haddaanu nahay Naswa laakiin Naswa waxay dumarka iyo faamiliyada oo dhan ayay khusaysaa islaam waliba odaygeeda ina marka ay wax Naswa qabto waa u yeedhaa oo raggu imika ayaan dhaweyto oo sabtidii bisha December 10-keedii Naswa organizationkay qabtay ragguna waa ka soo qayb galay. Taase waxaanu ku xulanay dadka dhalinyarada ah ee maaragtay ku nool eriyadan meel ay ku kulmaan ay ku sheekaystaan ay maaragtay khaasatan caawa oo ah sanadkii cusbaa la filayo New Year's Eve sanadkana la sii khatimayo inay xafladda iyagu ay ku raaxaystaan oo isku bartaan oo ay ku sheekaystaan. Sida aawadeed baanu ku xulanay ururka dhalinyarada oo Youngsome la yidhaaho ayaa caawa iska leh xafladda.
Dhalinyarada kulankaasi ka qayb galay ayaa ujeedkooda waxa uu ahaa sidii ay aaradooda isu dhaafsan lahaayeen xiriir joogtana u lahaan lahaayeen. Waxaa ka mid ahaa dhalinyaradii kulankaasi ka qayb galay Fataax Cabdi Maxamuud.
Ujeedada xubin in lasu keeno dalka, in lasu keeno dhalinyartii Soomaalida heede garab joogtay in lasu keeno.
Waa garta maxaa lasugu keenayaa?
Waxaa lasugu keenayaa sababahanko inta badan dhalinyartii Soomaalida halkan talabaad in isbitaal la doonayaayo waayo dee aqaaribtaadii iyo dhalinyartii iyo dadkii ku dhowaa dadka kale ee Soomaalida ha inaad barto mujtamaca weeyaan. Marka waxaan go'aansanay waqtigu fiican ee isbitaal lahaan yahay waqtigan inay dadkiina walow interbrig waxa ku jiraan oo fasax yihiin oo isku hin kareen. Marka waxaan ka dhignay caawa insha Allah baan doonnay inaan ka dhigano.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa dhalinyarada adigoo kaleeta da'daada ah ee ku dhaqan magaaladan Washington iyo nawaaxigeeda waxyaabaha ay rasmiyan mashquulka ku yihiin ama ay qabtaan marka laga soo tago iskuulka caawo kale maanta kale waad isu imaateen marka laga soo tago isu imaatinkan maxaad ku bixisaan waqtigiina inta badan?
Dadka bididadu dhalinyar taagan joogta bididadu waxay sameeyaan way shaqeeyaan talabaad marka wax dhigtaan halkana ka shaqeeyaan waayo dee dhalinyar taagan badan waxay doonayaan inay tacliinta iska bixiyaan qaarba iskoolship joog qaarna kuma joogaan qaarna laakiin waxay doonayaan inay isku dhisaan oo ay lacag iska bixiyaan marka way shaqeeyaan. Marka inta horena wax dhigtaan iskuul meelaha waqtiga dambena waxay ka shaqeeyaan sabaka part time shop ka shaqeeyaan sida inay isku anfacaan lacagta wax ku firaan.
Waa gartay bal marka waxaad iga warantaa kulamada noocaan oo kale ta ahmiyad intee la'eg bay idiin leeyihiin inaad isu timaadaan oo dhalinyarada isbarasho loo sameeyo ood is aragtaan sida ururka Naswa oo kaleto inuu isu kiin keena maxay macno idiin soo kordhinaysa?
Waqti macno waxaan soo kordhinaysaa diimka ururadan Naswa kale haddaad aragtid dadba Soomaaliya isku yimid waxay u tareen dalkoogii ay ka yimaadeen iyagoo mashuula balan ka jiraan Soomaaliya Soomaaliland meesha waxay imaadeen wax ka taraan marka magdada ka waaweyn insha Allah meesha ka tagaan ay like ay meesha ka baxaan inaga tahay inaan buuxino meelahoogii meelahoogna wax ku bixin karnaa un inagii isnaqaana waran dalyad istaqaada marka hore inay wada shaqeeyaan talaba waa inay iskartaan like marka meeshii wala imaadaan waa inay iskaranayaan oo ay waxaan wala darina wala qabtaan so marka waxay meesha waxay isku keenay maanta dalyada inay isbartaan inshaallah saadhu mustaqbalka wada shaqeeyaan.
waagartay bal waxaad iga warantaa cad fatax seeba dhalinyarad halkan ku dhalatay ama ku kortay ama wax ku baranayso ay ugu xiran yihiin deegaanada iyo dadkii ay ka yimaadeen ee Soomaaliya kaba soo qaad dhalinyarada waxa laga yaabaa in halkan ay dhaqan iyo dad ahaan iyo wax walba u yaqaanaan marka sidee caqabad ugu tahay in ay ma aragtay ku xirnaadaan dadkoodii iyo wadamadii dib marka loo fiiriyo kala Soomaaliya wadankii kale sidee dhalinyaradu ugu xirnaan karaan wali
horta dadka ka jira ee badan waa mashquul laakiin waqtiyada waxaana inay dadka ku xiraato waxa jira laba nooc oo jira haday dhalinyar ha ku dhalatay iyo dhalinyar aan waxbarasho timid ku waxbarasho timid markasta ay ku xiran yihiin dalkoodii oo waaqi ka maadeen waaqi u noqonayaan waaqi xaafadii sala hadlayaan waaqi qoratay ay dib u noqonayaan labaana xira dadka ku dhisay dagaan ku dhisayna the only way ay qulaali kareen xaafadii iyo waxa sidoo kale waxaan waayay waalidkood la xiray waalidkood ay isku xiriiraan dadkii joogid in dalki waayo dadka ka jira badanina ma garanayaan dadka ka jira marka xubahay inta badan qof si waalid ama qaarib isku xiriiraya marka inta badan isku xiriirto wax ka timaadaan aqaaribta isku soo
si la mid ah Cabdifataax ayaa Sahra Nadiir oo iyaduna ka mid ah dhalinyaradaasi kulankaasi ka qayb galay kana socotay hay'adda CRI waxa ay sheegtay in wixii ka dambeeyay doorashadii madaxtinimo ee dalka Mareykanka ee ahmiyad u arkayeen dhalinyarada kulamo ay yeeshaan oo ay kaga wada xaajoonayaan si qoto dheer arrimahooda gaar ahaan markii ay soo baxday Islaam Naceebkii ku milnaa doorashadii ka socotay bilaha dalkan Mareykanka ee dhaaftay waxaan weydiiyey Sahra iyada oo iyaduna ah gabar halkan ku kortay luqadda Soomaaligana aan ku hadlin bal sida ay qof ahaan iyada isu aragto inay Mareykan tahay amaba ay Soomaali tahay maadaama luqadda Soomaalidu ay aad ugu adag tahay waxayna ku jawaabtay
Oh, I consider myself both. I me personally, I don't think that I have to choose between what Allah made me and the circumstances that I find myself in, you know? I mean, I was born Somali. No one's going to change that. I'm proud of that. I love it. I wish
شخصياً.
That I...
waxaan isu arkaa inaan labadaba ahay waxaan ku dhashay Soomaaliya waan jeclahay waan ku faanaa Soomaaliya wax iga bedeli kara ma lahan waan si jeclaan lahaa waxaan ka si jeclaan lahaa inaan wadanka ku soo koro waayo waxa si badan lahayd luqadda inta aan ka aqaan iyo sidoo kale dhaqanka laakiin taasi igama joojinaysa inaan ahay qof Soomaali ah Soomaalnimadiisana ku faano si taasi la mid ah hadana waxaan ahay Mareykan waa ku faraxsanahay inaan Mareykan ahay waana ku faana waxaan taasi isiisay fursado fara badan waxaan ku faraxsanahay in labadaba aan ahaado
important and I'm equally proud to be both I love being both and you know I want to help my American community I would love to help my Somali community and whatever
gudahaana barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan intaasi ayaan ku soo gabagabeynaya inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono toddobaadka soo socdana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
adeeyo maatsantay Sahra Cabdi waqtiga ayaa soo kulaalaya heestii sanadka Ismaaciil oo aan mar dhawid ballan qaaday waqtiga ayaa hayaa saatay inta dhigooda gaartaa dhigaystayaasha ku filan doonta waxa sal ku dhageedu yahay milic kama hargalo waxa ku luuqeynaya fanaanka Abdi Yare iyadaan ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacadda Cawisnimo inta mar kale kulmayna waxa dhamaan idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo
Milic kama hargalo amma hoydo dhama milic kama hargalo amma hoydo dhama waqtigu na dambu iga dafaya milic kama hargalo amma hoydo dhama milic kama hargalo amma hoydo dhama waqtigu na dambu iga dafaya ifka tagar magaline mahadi bay naftaydi dhalinyaroy dol bahay lamoodi wadnaati ku dararnay aan kala dusugayna nala kala dhacgalay ifka tagar magaline حبيبي نفطيدي قال يا روي اندول بحي لمودي ودنا هتيك ودررني عن كلا دوسوينا نلات كلا دحدلي نلول كلا دغاغنو ما دي ماني وما نجي دوكو كما دي